Бишкекте саат 9:30. Ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 1-июль, күнгө дүйшөмбү. Жогорку кеңеш 2 айга тарады. Жыл ичинде кыргыз парламенти эмнеге жетишти?
Эки президентке ушундай деңгээлдеги депутаттар керек болгон. Анан ошону айтып койсо, булар ардан атат.
Дональд Трамп Түндүк Корея жергесине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды.
Чынында жолугууну каалап жатканыңыз тууралуу билдирүүнү эртең менен алганда таң калдым.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле илим жаңылыктарындагы угабыз. Студияда Рахат Кеңешова. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарларды кабыл алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Кореянын мамлекеттик каналдары Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусун тарыхый деп баалап жатышат. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги 1-июлдагы маалыматында эки лидердин жолугушуусу кызыктуу жана тарыхый болгонун жазды. Анда эки тарап Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдырууну макулдашканы айтылат. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 30-июнда эки Кореяны бөлүп турган аймакта жолугушту. Трамп Түндүк Кореянын аймагы өткөн 1-ci америкалык президент болуп калды. Андан соң алар биргеликте Түштүк Кореянын аймагына өтүшүп, ал жакта Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин менен кезигишти. 50 мүнөттө Ким Чен Ын менен көзмө-көз сүйлөшүүдөн кийин Трамп эки тарап туңгуюкта турган өзөктүк келишим боюнча диалогту жакынкы апталарда баштоо үчүн тапшырма беришкенин, кимди АКШга чакырганын билдирди. Мен аны АКШга чакырдым, эгер баары ишке ашса, сапардагы кайсы бир мезгилде болушу мүмкүн деп айтты Дональд Трамп. Өз кезегинде Ким Чен Ын Трамптын Түндүк Кореяга келишин чечкиндүү кадам деп сыпаттады. Эки лидер өткөн жылдын 12-июнунда алгач ирет Сингапурда кездешкен, андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда жолугушуп, бирок сүйлөшүү аягына жетпей үзүлгөн. Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында 3-июлда эски элитага каршы тынчтык митинг пландалууда. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ишембиде өзүнүн кой таштагы үйүнүн алдында топтолуп турган тарапкерлеринин алдына чыккан учурда билдирип, митингге өзү да катыша турганын айтты. Атамбаевдин тарапкерлери акция өтөрү тууралуу маалымат таратып жатышат. Анда митингде эски элита кетип, жаңы элдик лидерлер келсин деген чакырык таштаалары жазылган. 27-июнда жогорку кеңеш Атамбаевдин экс президент макамын алып кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери 22-июндан бери кой таш айылындагы үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Бийлик Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинг тууралуу маалыматына расмий комментарий бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан бери эл алдында биринчи жолу 30-июнда Суусамырда Кожомкул Балбандын 130 жылдыгына арналган иш чарада сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Сириянын Дамаск жана Хомс шаарларына жакын жерде Израиль абадан соккурганы кабарланууда. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1-июлда Израилдин чабуулу башкала Дамаск менен Хомс шаарына жакын аймактарга жасалганын билдиришти. Сан агенттиги атын атаган сириялык армиянын өкүлүнө таянып, ракеталар Ливандын аба мекендигиндеги израилдик учактардан учурулганын билдирди. Кийинчерээк ушул эле агенттик Дамасктын түштүк батышындагы Сахная шаарындагы аба соккусу 4 жарандын өмүрүн алганын кабарлады. Израилдин армиясы бул маалыматтарга комментарий бере элек. Бишкектеги балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурдагы жетекчиси Алексей Петрушевский үй камагынан тергөө абагына которулду. Адвокаттар сот чечими 27-июнда Бишкек шаардык соту тарабынан чыгарылганын билдиришти. Ага ылайык Петрушевский 6 августка чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Актоочу тарап соттун чечимине макул эмес. Бишкек мэриясына караган муниципалдык мекеменин мурдагы жетекчиси Петрушевский быйыл 8-июнда үй камагына чыгарылган. Ал 6-июнда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кармалган. Мартта Петрушевский бул кызматтан бошотулган. Анын алдында мэрияда атайын түзүлгөн комиссия борборду тарбиялангандардын саны аз экенин белгилеп, аларга бюджеттен бөлүнгөн акча бекер эле коромжу болуп жатат деген негизде имаратты бала бакчага айлантуу боюнча демилге көтөргөн. Петрушевский бул жерде жеке кызыкчылыктар бар деген оюн билдирип келет. Орусиянын Иркутск облусундагы суу ташкынынан жабыркаган аймакка орус армиясынын жоокерлери жиберилиши мүмкүн. Зарыл болсо тилсиз жоо менен күрөшүүгө армияны дагы тартууну президент Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга тапшырганы жекшембиде кабарланды. 25 июнда башталган нөшөрдөн улам калктуу пункттарды суу каптаган, табият кырсыгынан өлгөндөр жекшембиде 5 кишиге жеткенин, 2 адамдын дайыны табылбай жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдаган. Расмий маалымат боюнча суу ташкынынан 351 киши аргындай жаракат алды, алардын 33 балдар, учурда 97 киши ооруканада. Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу Меккеге 16 июлда жөнөйт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, зыяратчылар 3-4 топко бөлүп жиберилет. 49 кишиден турган ар бир зыяратчы тобуна бирден ажы башчы дайындалган. Быйыл 109 ажы башчы иштеп жатат. Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлүп берген. Ажылыктын баасы жогорулап 3000 доллар деп белгиленген. Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнсө, ажылыктын баасы 2890 долларды түзгөн эле.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө 31-36 градус, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 32-37 градус, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 26-31, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градус, ал эми көл жээги Чолпон атада дагы жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин ысыйт. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеш ошентип күзгө чейин каникулга тарады. Эс алуу алдында депутаттар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамынан ажыратышты. 27 июнда сессияны жыйынтыктап жатып, спикер Дастанбек Жумабеков депутаттар кыйла алгылыктуу иштегенин, жыл ичинде маанилүү мыйзамдар, токтомдор, чечимдер кабыл алынганын белгиледи. Дал ушул күнү жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген статусунан ажыратты. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Парламенттин бул кадамы коомчулукта түркүн пикирге жем таштады. Мурдагы президенттин тарапташтары депутаттардын аракетин азыркы бийликке жагынуу катары баалашты. Ал эми депутаттар постсоветтик аймакта биринчи жолу ушундай чечим кабыл алынганын айтышууда. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы бул чечим менен тарыхта калды деп эсептейт. Ал буга жаңы бийликте мүмкүнчүлүк бергенин айтууда.
Бул жолку иштегенибиз мындай. Жалпы өкмөткө сын айтыш боюнча комиссия түзүлөш боюнча бажалар кейти башкалар боюнча мен ойлойм жогорку кеңеш бул жолку 5-чи мындай сессиясында бир өзүн эркин көрсөтө алды. Жаңы бийлик мүмкүнчүлүк берди деп да айта алам да. Бул жанагы Атамбаевдин кол тийбестигин алыш эмес, жалпы жети этажда мындай указаниялар түшкөн жок да. Бул жолу мындай бир саясий эркин көрсөттү деп айта алабыз.
Ал эми Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Эргашев парламент соңку кезде жакшы иштей баштаганын белгиледи.
Байкай алганда жогорку кеңеш более самостоятельный стал. Мурда салыштырмалуу менин өзүм көз карашым ушул ар ким өзүнүн көз карашын билдирип башкалар кандай көз карашта болот дегенден биз жыгып алыстап баратабыз деп ойлойм. Ар ким өзүнүн көз карашын билдирип ар ким өзүнүн шайлоочулардын көз карашын билдирип ошонун үстүнөн иштеп баратат деп ойлойм.
Деген менен эл өкүлдөрүнүн ишине алымсынбагандар да бар. Кыргызстандын тарыхында легендарлуу парламент деген ат менен калган чакырылыштын депутаты Жамин Акмалиев жогорку кеңеште өз милдетин аткарбай калды деп сын калды.
Булар негизги милдетин аткарган жок. Мындай өлкөгө керектүү мыйзамдарды, өлкөнүн өсүшүнө шарт түзө турган тийиштүү чараларды, анан ошол алынган мыйзамдарды көзөмөлдөп ошону аткарууга булардын убактысы да болгон жок, көңүлү да толгон жок. Экинчиден жанагы ар кандай учу маселеге келсек, менин оюмча жалпыдан кийинки турда биздин жогорку кеңеш мына укук коргоо органдарынын милдетин аткарып калдыго деп ойлойм да.
Парламенттин ишмердиги жана анын акыркы убакта кабыл алган чечимдери боюнча жарандык активист Гүлжигит Исаков дагы ой бөлүштү. Ал жогорку кеңеш өз алдынча болду дегенге ишенбей турат.
Канчалык деңгээлде иш алып барганын, кандай деңгээлде болгондорун эң мыкты буларды ушул жогорку кеңешке алып келгендер билет да.
жогорку кеңешке алып келгендер, алар эң сонун сүрөттөмөсүн беришкен. Экс-президентке ушундай деңгээлдеги президент менен депутаттар керек болгон. Анан ошону айтып койсо, булар ардан атат. Анан мен булардын өз алдынча болуп кетти дегенде мен анчалык эле ишенбейм.
Белгилүү болгондой, 8-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тарапташтары менен коррупцияга каршы митинг өткөрүп, анда жогорку кеңештин депутаттарын ачуусундаган. 27-июнда парламенттин жыйынында Өнүгүп Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтыкбек Шайназаров президенттин депутаттарын дарыгын айтылып жаткан мазактоо иретиндеги пикирлерге башкы прокуратура кандай реакция кылаарына кызыккан. Парламент бул сынга 12-июнда өткөн жыйында жооп берип, 13-июнда Алмазбек Атамбаевди кол тебестен ажыратуу боюнча комиссия түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын президенттин дарегине, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын дарегине мазактоо иретинде сөздөр өтө көп айтылып атат. Ушул багытта кандай иш аракеттерди алып барасыңар и юридикалык баа берилеби?
Эми президенттин кадыр баркына шек келтирүү бул Конституциялык палатанын чечими менен жана закон кабыл алынды. Президент өзүнүн келтирилген арызы менен кайрылыш керек, анан келтирилген моралдык материалдык зыянды коюп бериш керек. Калган учурларда депутаттар сиздер тараптан бул мен ойлойм жеке тартипте сотко кайрылуу менен каралууга жатат деп ойлоймун.
Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барат, ал эми август айында эмгек үргүсүнө чыгышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми экономика темасы менен улантабыз. Өткөн жуманын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчыны кабыл алып, бюджетти толтуруу маселесин кабыргасынан койду. Мамлекеттик казынанын киреше бөлүгүн толук камсыз кылбаган мекемелердин жетекчилери жеке жоопкерчилик тартышы керек экенин айтты. Өлкөнүн азыркы экономикалык каржылык абалы кандай? Өкмөт эмнеге көңүл бурса? Ушул маселелердин тегерегинде ишкерлик маселелери боюнча талдоочу Руслан Акматбек менен маектештик. Руслан Мырза, мына президент Сооронбай Жээнбеков республикалык бюджеттин толтурулушу боюнча пландык көрсөткүчтөрдү толук аткаруу жана мамлекеттик казынанын чыгаша бөлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Буга чейин казына жакшы толбойтканы тууралуу маалымат айтылган болчу. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Президенттин эми тастыктап атпайбы? Анда мунун бир канча себеби бар. Бул биринчиден баягы биздин жанагы жүргүзгөн экономикалык саясаттын ошол эле салык чогултуу саясатынын кесепети натыйжасы болушу мүмкүн. Экинчиден биздин экономика тармагында жалпылап келгенде эч кандай бир чара көрбөгөнүбүздүн, кадам таштабаганыбыздын анан чын эле мына экономиканын өнүктүрүүгө багытталбаган демилгебиздин жоктугунун айынан ишканалардын саны азайып, эми салык чогултуу ал деген эмне? Киреше келбей атат деген сөз да. Жалаң эле ушул саясий темалардын тегерегинде эле күн тартибинде негизги тема эле ушул өлкөбүздү ээлеп турган биринчи маселе бул жалаң эле ушул саясий темалар болуп калды да. Экономиканы мындай такыр унутуп калдык да, чын айтсачы.
Эми ошол абалды оңдоого үмүт, убакыт барбы, кандай дейсиз?
Оңдоого дайыма убакыт бар, бирок бул оңдоо мисалы ички дүң продукция өстү деп жарыяланды да ушул жарым жылдачы. Бирок эми ал кумтордун айынан болуп атат да көбүнчөчү. Оңдоого сөзсүз түрдө убакыт бар. Эми эң биринчи бул жанагы чыңалууну саясий азыр мунда экономиканын эң чоң ишканалардын ишкерлердин эң чоң баягы ишти азайтып же болбосо басаңдатып анан эмесе бул белгисиздик да. Белгисиздик, баягы кооптонуу, бирдеменин бир жаман нерсе же бир кандайдыр бир эмнеге экономикалык ишмердүүлүккө таасирин тийгизе турган бир нерсе болот деген нерсе да ушундай бир эме болуп калат, кооптонуу болуп калат да. Ушуну жокко чыгарып өлкөдө өсүп өнүгүү, тобокелчиликтер азайып деген мессаж берилиш керек да ишкердик коомчулугуначы. Бул азыр болсо эмне болуп атат? Ишкерлер да баягы тээтиги жылдан бери кайталанып келаткан көйгөйлөр чечилбей эле кайрылып ошондо болуп атпайбы?
Демек саясий абалдан өлкөдөгү түздөн түз көз каранды, түздөн түз байланышта деген пикирдесиз э?
Ооба, түздөн түз көз, албетте түздөн түз көз. Саясатка экөөнү бөлүп кароо мүмкүн эмес да. Саясат жакшы болбо экономика жаман болбо, же саясат жаман болбо экономика жакшы болбо, экөө бул процесс да, коомдук процесс. Акыркы бул жылдардагы окуялар экономика тарманда баягы жакшыртуучу, алдыга жылдыруучу, өнүктүрүүчү ташталган кадамдар, чаралар жалаң эле мындай формалдуу болуп калганда, формалдуу болуп калган. Бул жыйынтыкка багытталбай эле формалдуу өтөт. Анан бизде экономикада бир нерсе бар, бул баары эле билген нерсе, бир нерсе кадам таштагандан кийин бул жыйынтык деген бул белгилүү бир убакыттан кийин берилет да. А бул азыркы учурда эмненин көрсөткүчү? Демекки биз мындан мурун мындай жакшы жыйынтык, мол жумуш, мол жемиш алууга кадам таштаган эмеспиз да, биз жакшы жыйынтык күтөлү. А ошол кесепетин азыр көрүп атабыз. А эгер биз азыр баягы жакшыртуучу, жаңылануучу нерселерди эми жасай баштак, мунун жыйынтыгыны барып белгилүү бир убакыттан кийин берет. Анан эң эле биринчи бул баягы рынок деп коебуз го, базар. Базарда экономика иш субъектилерине, чарбачылык субъектилерине жана ишканаларга, ишкерлерге биринчиден иш эринди кайра калыбына келтириш керек. Ал экинчи чоң албетте экономикалык нерсе буларды өскөнгө мындай рынокту жандандырууга, жандандырууга, ишканаларды иштегенге шыктандырууга конкреттүү түрдө экономикалык кадамдарды ташташ керек. Ошол эле кредиттөө маселеси, сатып алуу күчүнүн жогорулатуу маселеси, ошол эле экспортту өнүктүрүү маселеси, мунун баары абдан маанилүү да.
Рахмат сизге, Руслан мырза. Ишкерлик маселелери боюнча талдоочу Руслан Акматбек менен маектештик. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалдары Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусун тарыхый деп баалап жатышат. Бишкекте бийликке каршы тынчтык митинги өтөрү, ага Алмазбек Атамбаев катышары айтылды. Израиль Сириянын Дамаск жана Хомс шаарларына жакын жерге сокку урганы кабарланды. Бишкектеги балдар жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурдагы жетекчиси Алексей Петрушевский үй камагынан тергөө абагына которулду. Орусиянын Иркутск облусундагы суу ташкынынан жабыркаган аймакка орус армиясынын жоокерлери жиберилиши ыктымал. Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу Меккеге 16 июлда жөнөйт. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Жекшембиде АКШ президенти менен Түндүк Корея лидеринин күн мурунтан жарыяланбаган жолугушуусу өттү. Дональд Трамп Түндүк Корея жергесине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды. Бири бирин катуу сындап, коркутуп келген мамлекеттердин жетекчилеринин үчүнчү сүйлөшүүсүндө эмнеге жетишилди? Али Токтокунов баам салат.
Дональд Трамп Ким Чен Ын менен кездешүүнү көздөп турганын Осакадагы чоң жыйырманын саммит учурунда 29 июнда күтүүсүз билдирди. Анын Түштүк Кореяга барары мурдатан пландалган, бирок 30 июнда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ынга жолго кетүү ынтаасы коомчулукка гана күтүүсүз болбоптур.
Чынында жолугууну каалап жатканыңыз тууралуу билдирүүнү эртең менен алганда таң калдым. Андан кийин эле жолугушууну бүгүн түштөн кийин өткөрүү тууралуу расмий сунуш келгенин билдим,
деди Ким Чен Ын. Анын алдында эки лидер жылуу учурашып, Трамп аскердик демаркациялык сызыктын ар жагын өттү. Ошентип ал Түндүк Корея жерине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды. Калган сүйлөшүү эки Кореянын ортосундагы демилитаризация аймагында уланды. Трамп ишембиде эки гана мүнөткө жолугаларын айтып жаткан болчу, иш жүзүндө жабык жолугуу 50 мүнөткө созулду. Андан соң Трамп сүйлөшүүлөрдү мындан ары улантуу үчүн атайын команда түзүүнү ким менен макулдашканын билдирди. Алар жакынкы жумаларда жолугуп процессти башташат. Андан ары эмне болорун көрө жатарбыз, деди АКШ президенти. Ал ошондой эле кимди кийинки жолугушуу үчүн Вашингтонго чакырды. Түндүк Корея 2018 жылга чейин өзөктүк бомбасын, баллистикалык ракеталарын байма-бай сынап, Түштүк Корея, Жапония өңдүү жакынкы коңшуларын алыстан АКШ'ны коркутуп келди. Буга байланыштуу Вашингтон Пхеньянга экономикалык санкцияларды салган. Эми аны алып салууга ашыкпай келет. Журналисттер бул реттеги санкция боюнча Трампка суроо жолдошту.
Алар кала берет, кайсы бир убакытта алынат. Мен аны абдан күтүп атам. Бул өлкөгө санкциялар салынып турганы мага жакпайт. Чыдамсыздана күтүп атам, бирок санкциялар кала берет,
деди Трамп. Сүйлөшүүлөрдүн маңызы Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу. Андай болсо, санкциялар гана салынбастан экономикалык жардам болору АКШ тарабынан да Түштүк Корея тарабынан дагы убадаланып келет. Саммиттен кийин учакта кайтып келатканда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео журналисттерге маек курду. Анда Корей жармаралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча кандайдыр бир жалпы макулдашууга жетише алдыңарбы деген суроо болду.
Биз андай кылган жокпуз, бирок маселенин үстүнөн көп иштедик. Ошон үчүн азыр баштапкы орунда эмеспиз. Бизде алар эмнени күтүп жатканы жана аны алдыга жылдыра алчу жолдор тууралуу түшүнүк бар.
Баштапкы орун деп Помпео 2018 жылга чейинки убакытты эске алууда. Эки лидер өткөн жылдын 12 июнунда алгач ирет Сингапурда жолуккан болчу. Андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда жүз көрүшкөн. Бирок бул сүйлөшүүлөр натыйжа бербей келет. Тараптар санкцияларды алып салуу, Түндүк Кореялык өзөктүк системаны демонтаж кылуу маселесинде тил табыша албай жатышат. Жекшембидеги билдирүүлөрүндө Трамп дагы, ким дагы өз позицияларын жумшартары тууралуу ишарат кылышкан жок.
Таңкы азаттыктан эми илим жаңылыктарына дагы токтоло кетсек, бала бир жашка чейин мал жандуу үйдө чоңойсо, астма сейрек болот. Чымчыктар бак дарактуу шаарларды сүйүшөт. Марска алгач аялдар учурулушу мүмкүн. Гейдельберг жана Кембридж университеттери көөнө кол жазмаларын түгөл санариптештирип бекер окуучу кылат. Амирбек Азамулунда сөз.
Марска алгач аялдар учурулушу мүмкүн. Марс планетасын багындырууда Шаабаттын космостук банкын пайдалануу сунуш кылынды. Бул идея микрогравитация кишинин репродуктивдүүлүк клеткаларына кандай таасир эткенин изилдегенден кийин жаралган. Доктор Мансерет Бодда Венадагы эл аралык жыйында билдиришинче, төмөнкү гравитация кишинин организминдеги клеткаларынын структурасы менен функциясын өзгөртүшү мүмкүн экенин акыркы изилдөөлөр көрсөткөн. Эгер жакынкы жылдары космостук миссиялардын саны көбөйсө, кишинин космосто узак мөөнөт болуусунун физиологиялык натыйжаларын билүү маанилүү жана кишинин жерден тыш жактарда көбөйүү перспективасын талдап көрүүбүз зарыл болот, деди Мансерат Боадда. NASA'nın başkı administratörü James Bridenstine'ın айтышынча, Марска аягы тийген биринчи киши аял болушу ыктымал. Чымчыктар да кооз жана бак дарактуу райондордо жашаганды жакшы көрүшөт. Урбандашуу улдам жүрүп, шаарлар тездик менен кеңейип жаткан азыркы мезгилде абат жерлер чымчыктардын көбөйүшү үчүн маанилүү. Бул жараяндан келемиштер менен ак чардактар зыян тартышпайт. Түштүк Африкадагы изилдөө бак дарактуу бай райондордо жарды райондорго караганда түрдүү канаттуулар көп байырлаганын көрсөттү. Муну окумуштуулар жыргалчылыктын эффекти деп аташат. Бай дөөлөт жашоо чымчыктарга эле эмес, жарганат, кескелдирик, кирпи, ташбака, курт кумурскаларга да жагаарын кээ бир өнүккөн өлкөлөрдөгү изилдөөлөрдөн белгилүү болчу. Алдагыдай эффект өзгөчө ар түркүм бак дарактуу, гүлзарлуу, көлмөлүү райондор үчүн мүнөздүү экенин Италиянын Турин университетинин окумуштууларынын изилдөөсү айкындады. Бул изилдөөлөр көрсөткөндөй, шаарлардын асфальт жана бетон үстөмдүк кылган райондоруна салыштырганда бай түркүн бак дарактуу бөлүгүндө ар кыл канаттуулар көп жашайт. Орто кылымдык кол жазмалар түгөл санариптештирилет. Британиядагы Кембридж жана Германиядагы Гейдельберг дүйнөдөгү эң эски университеттерден. 1209 жана 1386 жылдары негизделген эки университет орто кылымдык кол жазмалардын бай коллекциясына ээ. Бирок алардын архивтери, анын ичинде Ватикандын кол жазмалары көпчүлүк үчүн жабык. Алар менен иштөөгө уруксат алган адамдар коопсуздуктун катаал чараларын сакташы абзел болгондуктан көөнү мурастардын көбү жетерлик, атүгүл такыр изилденген эмес. Эми эки университет байыркы кол жазмаларды толук санариптештирип, калайык журтка тегин окугандай кылат. Мал жандуу үйдө чоңойгондун пайдасы. Бир жашка чейин айыл жеринде же үй жаныбарлары арасында чоңойгон баланын организми болочокто аллергия менен астмадан коргойт. Себеби ымыркай чактан ар кыл жаныбарлар жана кыртыштагы бактериялар менен аралашуу иммундук системанын өнүгүүсү үчүн пайдалуу. Фин окумуштуулары айылда жана шаар четиндеги конуштарда жашаган 400 фин баланы жана Германияда окшош чөйрөдө жашаган 1037 баланы изилдеген соң ушундай бүтүмгө келишти. Айыл кыштактыктар астмага аз чалдыгары мурдатан белгилүү. Фермерлердин үйлөрүндөгү микробтордун композициясы мал жан кармабаган үйлөрдөгүдөн такыр бөлөк экенин изилдөө көрсөткөн. Буга чейинки изилдөөлөрдө үйдөгү табигый кыпындар менен чаңдар астманын өнүгүүсүнө тескери таасир этерин көрсөткөн.
Жогоруда илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бишкекте дүйнө элдеринин эпостору фестивалы өттү. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул иш чарага 25 мамлекеттен 90 чукул конок келгенин билдирди. Фестивалдын алкагында этникалык мурасты сактоо жана жайылтуу маселелерине арналган симпозиумдар, маданий программада бир нече сынактар жүрдү. Бул иш чара тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бул кичинекей манасчы Саид Жолочиев. Ал дүйнөлүк эпостор фестивалинин алкагында өткөн мыкты манасчы сынагына катышты. Беш жаштагы Саид Жетөгүз районунун Дархан айылынан келген экен.
3 жашымдан бери манас айтып келатам. Манасты угуп, угуп, телефондон угуп, ноутбуктан угуп эле айтарам.
Тамга таан элек кезинен эле айтуучулукка кызыккан куймагулак Саид уккан жомокторун дастандарында бат эле жаттап аларын айтат. Бишкекте өтүп жаткан дүйнө элдеринин эпостордун 5-чи фестивали 27 июнда башталган. Фестивалдын жүрүшүндө 5 жаштан 25 жашка чейинкилер катышкан мыкты манасчы сынагы менен бирге мыкты боз үй, көчмөн стили жана мыкты манасчы аттуу бир нече сынактар жүрдү. Ал сынактардын бирине катышып жаткан Сүйүнбү Чолпонкулова иш чара шаңдуу, өзгөчө өтүп жатат дейт.
Этно боюнча мода көрсөтүү болду, аларды көрдүк, жакшы болду. Мага жакканы бүт жанагы эпостук чыгармалар боюнча кийимдерди ошонун маанисине, мазмунуна арналып туруп жасаган ошо кийимдер мага жакты. Жаңыл мырзанын кийими деп чыгып атты, кыз сайкалдын кийими деп ар бир өзүнүн кол өнөрүнө өзүнүн кийимин көрсөтүү үчүн жакшы нукта, жакшы жасап даярдаган ошолор жакты да.
Дүйн элдеринин эпостору кароо сынагына Нурсултандан келген айтуучу окумуштуу Казакстан кайраткери Амандык Көмек уулу фестивалдын жүрүшүндө уникалдуу көрүнүштөргө күбө болдум дейт.
Маган ошо Алпамыш батыр жырынан жырлап деген. Шындыгында биздин мурун деген атабыз Кырымдын кырк баатырын 6 ай жырлап табыш алмаган. Ал Алпамыштын өзүнө келсе бул 6 сагат жырланат. Манасты энди 6 күндө айтады го, 6 күндө дейт. Сол сыяктуу Алпамыштын бир жырынын өзү 6 сагат. Ал мен бул жерде 6 сагат айтып отура алмайм. Бир 6 мүнөт айтып берсем болот шыгар.
Фестивалдын башкы режиссёру Алтынбек Максутов иш чаранын тарыхына жана максатына токтолуп, ал Кыргызстанда 2 жылда бир жолу өтүп келерин белгиледи.
Кыргызстандыктар бир сыймык менен кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Анткени 2015-жылы окумуштуулар келип баардык дүйнө жүзүндөгү эпостор боюнча сөз кылып, ошол кыргыз элиндеги эпостордун эң көлөмдүүсү, эң мындай чоң көлөмдөгү дастандардын көптүгүнө байланыштуу ошо Кыргызстанды эпостордун мамлекети деп таанышканда, таанып атайын резолюция чыгарышкан болчу. Ошондон бери дайыма өткөрүлүп келатат.
Фестивалга демөөрчүлөрдүн кошумчасынан сырткары мамлекет казынасынан 8 миллион сом каражат жумшалган. Быйыл дүйнөлүк эпостордун 5-чи фестивали Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына арналып өткөрүлүп жатат. 27 июнда башталган иш чара 28 июндун кечинде гала концерт менен соңуна чыкты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
ЛТР каналынан биздин программаларды көрүүгө жетишпей калсаңыз, кадырман угарман сайтыбызга кирсеңиз болот. Баардык архив ошол жакта. Ошондой эле биздин YouTube-дагы дагы каналыбыз бар. Ал жактан да биздин телепрограммаларды көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 1 июлдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 1-июль. T-Mobile компаниясынын ишин иликтеген убактылуу депутаттык комиссия өкмөт башчынын моралдык жоопкерчилиги каралсын деген чечим чыгарды.
Күнүгүн өткөнү бул баягы сүйлөшүү жүрдү да, эми макулсунайын. Чууну ушундай жаап коелук деп.
Германия Польша чек арасынан кармалган героинге Кыргызстандын катышынын бар жогу азырынча аныктала элек, бирок бул маалымат борбор Азия аркылуу өткөн баңгизат ташуу маселесин күн тартибине чыгарды.
3 мамлекет Афганистан менен чек арасы бир болгон мамлекеттер ошол аркылуу кеткен трафик өзгөрүп көбөйүп аткан маалда.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, сөз дайра уктуруусу дагы сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Кореянын мамлекеттик каналдары Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусун тарыхый деп баалап жатышат. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги 1-июлдагы маалыматында эки лидердин жолугушуусу кызыктуу жана тарыхый болгонун жазды. Анда эки тарап Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдырууну макулдашканы айтылат. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 30-июнда эки Кореяны бөлүп турган аймакта жолугушту. Трамп Түндүк Кореянын аймагына өткөн биринчи америкалык президент болуп калды. 50 мүнөттөй Ким Чен Ын менен көзмө көз жабык сүйлөшүүдөн кийин Трамп эки тарап туңгуюкта турган өзөктүк келишим боюнча диалогду жакын капталарда баштоо үчүн тапшырма беришкенин, кимди АКШга чакырганын билдирди. Мен аны АКШга чакырдым. Эгер баар ишке ашса, сапар да кайсы бир мезгилде болушу мүмкүн, деп айтты Дональд Трамп. Өз кезегинде Ким Чен Ын Трамптын Түндүк Кореяга келишин чечкиндүү кадам деп сыпаттады. Эки лидер өткөн жылдын 12-июнунда алгач ирет Сингапурда жолуккан болчу, андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда жолугушуп, бирок сүйлөшүү аягына жетпей үзүлүп калган. Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында 3-июлда эски элитага каршы тынчтык митинг пландалууда. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ишембиде өзүнүн кой таштагы үйүнүн алдында топтолуп турган тарапкерлердин алдына чыккан учурда билдирип, митингке өзү да катыша турганын айтты. Атамбаевдин тарапкерлери акция өтөрүү тууралуу маалымат таратып жатышат. Анда митингде эски элита кетип, жаңы элдик лидерлер келсин деген чакырык таштаалары жазылган. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс президент макамына алып, кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарын аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери 22-июндан бери кой таш айылындагы үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Бийлик Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинг тууралуу маалыматына азырынча расмий комментарий бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан бери эл алдында биринчи жолу 30-июнда Суусан мырда Кожомкулдун 130 жылдыгына арналган иш чарада сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Сириянын Дамаск менен Хомс шаарларына жакын жерде Израиль абадан сокку урганы кабарланууда. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1-июлда Израилдин чабуулу баш калаа Дамаск менен Хомс шаарына жакын аймактарга жасалганын билдиришти. Сана агенттиги атын атабаган сириялык армиянын өкүлүнө таянып, ракеталар Ливандын аба мекиндигиндеги израилдик учактардан учурулганын билдирди. Кийинчерээк ушул эле агенттик Дамасктын түштүк батышындагы Сахная шаарындагы аба соккусу 4 жарандын өмүрүн алганын кабарлады. Израилдин армиясы бул маалыматтарга комментарий бере элек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада волейбол ойногону үчүн топтолгон жерде мигранттар кармалды деген маалыматтарды четке какты. Элчиликтин кызматкери Гүлбарчын Байымбетованын Азаттыкка билдиришинче, ишемби күнү волейболго чогулган мигранттар кармалган эмес, аларды жеринде полиция келип текшергенден кийин кое берилген.
Кармоо себеби белгилүү эле, анткени өзүңүздөр билгендей бул жерде 200-100 киширээк, же болбосо даже 50 киши көп болсо, сөзсүз түрдө полиция кызматы келип кызыгып, эмне чогулдуңар, кандай максатта чогулдуңар деп сурайт. Ошол эле максатта келип кызыгып, мына айланасында жанында эмелер телефон чалганго, анан полицейскийлер келип баарын текшергенче 1 саат 2 саат өтүп кетти дейт. Ошону 2 саат кармалган деле болот, негизи кармалган эмес экен.
Буга чейин орусиялык маалымат каражаттары жана Москвадагы мигранттар волейбол ойногон үчүн чогулган 40 чукул кишини полиция кармап кеткенин кабарлашкан, аларды милиция бөлүмүндө суракка алышканы дагы айтылган. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин Солсберидеги уулануга байланыштуу сүйлөшүүсү катаал жана абдан ачык болду. Мындай маалыматты Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Мэй менен Путин 28 июнда Жапониянын Осака шаарында чоң жыйырманын саммити учурунда жолуккан. Песковдун айтымында Путин Мэйге бул маселе боюнча жетишерлик түшүнүктүү жооп берди. Бирок Кремлдин өкүлү Британ премьери жоопко канааттанганын айта албасын билдиргенин кошумчалады. Песков ортодогу сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу башка кеп айткан жок. Орусиянын чалгын кызматынын мурдагы офицери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 2018 жылдын мартында Солсбери шаарында ууландырылган. Лондон алар Советтер Союзунда жасалган новичок затына ууланганын билдирип, буга Кремлди айыптап келет. Орус бийлиги бул айыптоону четке кагып жүрөт. Бишкектеги балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурдагы жетекчиси Алексей Петрушевский үй камагынан тергөө абагына которулду. Адвокаттар сот чечими 27 июнда Бишкек шаардык соту тарабынан чыгарылганын кабарлашты. Ага ылайык Петрушевский 6 августка чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Актоочу тарап соттун чечимине макул эмес. Бишкек мэриясына караган муниципалдык мекеменин мурдагы жетекчиси Петрушевский быйыл 8 июнда үй камагына чыгарылган. Ал 6 июнда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кармалган эле. Мартта Петрушевский кызматынан бошотулган. Анын алдында мэрияда атайын түзүлгөн комиссия борбордо тарбиялангандардын саны аз экенин белгилеген. Аларга бюджеттен бөлүнгөн акча бекер эле куром жоолуп жатат деген негизде имаратты бала бакчага айлантуу демилгесин көтөргөн. Петрушевский бул жерде жеке кызыкчылыктар бар деген оюн билдирип жатат. Кароосуз калган балдар тарбияланган борбордо азыр 21 бала жашайт. Мекемеге мэриянын бюджетинен жыл сайын 13 миллион сом бөлүнө турганы айтылган.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күңгүр көрүшү мүмкүн. Өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө 31-36 градус, Таласта 29-34. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 32-37 градус, Ысык Көлдө 25-30. Нарында 26-31, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысыйт. Ал эми көлдүн жээги Чолпон Атада жаан чачын дагы болбойт. Абанын температурасы 25-27 градус. Ошентип, KT Mobile компаниясынын ишин иликтеген убактылуу депутаттык комиссия ишкананын айланасындагы чууга байланыштуу өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги каралсын деген чечим чыгарды. Комиссиянан тышкары бир катар каржылык мыйзам бузуу фактыларын аныктап, ага укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага сунуш кылды. Аталган комиссиянын корутундусу боюнча жогорку кеңеште бир дагы депутат суроо берген жок. Коомдо кызуу талкуу жараткан маселеге парламенттин мамилеси айрымдардын сынына кабылды. Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк айтып берет.
KT Mobile ишин иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин 26 июндагы жыйынында болду. Деп комиссиянын чечимине ылайык, виртуалдык оператор түзүү боюнча KT Mobile менен Мегакомдун ортосундагы келишим туура болгон. Комиссия аталган долбоорго премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиев аралашкан деп өкмөт башчынын моралдык жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Телеком ачык акционердик коомунун Альфа Телеком жабык акционердик коомунун ишмердигине Рысалиевдин тикелей кийлигишкендиги аныкталгандыктан Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги белгиленсин.
Ал эми өкмөт башчыгы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Ренат Төлөбердиевдин, мамлекеттик байланыш агенттигинин директору Нурлан Смановдун, Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасынын жана башкармалыктын башка мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин кароо сунушталды. Башкы прокуратурага KT Mobile компаниясындагы каржы чарба иштериндеги мыйзам бузууга укуктук баа берүү, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы төрагасы Бакыт Шашымбевдин айланасындагы козголгон кылмыш иштерин аягына чыгаруу сунушталды. Ошондой эле Иманкадыр Рысалиевдин мамлекеттик мекемелердин ишине мыйзамсыз кийлигишкени жана Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманкуловду коркутуусуна укуктук баа берүү тапшырылды. Жыйынга премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев жана маселеге тиешеси бар мамлекеттик органдардын жетекчилери келди. Эл өкүлдөрү KT Mobile боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун угуп эле тим болуп, бир да депутат суроо берген жок. Өкмөт башчы да комиссиянын чечими тууралуу пикирин айткандан карманды. Жарандык активист Рита Карасартова өкмөт отставкага кетиш керек деген талаптарга чейин алып барган
маселеге парламенттин мамилесин сындап, мунун себебин мындайча чечимдеди.
Бул маселени жакшыраак эле талкууласа болмок. Тилекке каршы ушундай кымызын өткөнү бул баягы сүйлөшүү жүрдү да, эми макул ушундай чууну ушинтип жаап коелук деп.
Комиссия Кейти Мобайл байланыш агенттигине 71 миллион сом, Кыргыз Телекомго 41 миллион сом, Скай Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна 30 миллион сом карыз экенин аныктаган. Жалпы жөнүнөн алганда Кейти Мобайлдын акциялык карызы 143 миллион сомго чамалайт. Эсептөө палатасынын маалыматына караганда 2018 жылы Кейти Мобайлдын чыгашасы 53 миллион сомду түзгөн. Ишкаранын олчогон карызы туруп, жетекчилик 2018 жылдын декабрь айында эле 33 кызматкерге 2 миллион сомдон ашык каражатты айлык акы катары берген. Эң жогорку маяна 194 миң сомду Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиевдин баласы Эрназар Иманкадыр уулу директордун орун басары катары алып турган. Ал баш аягы Кейти Мобайлдын жетекчисинин орун басары кызматында турганда 787 миң сом айлык алган. Ал ишкананын айланасындагы чуудан кийин жумуштан кетип алган маянасын кайра мамлекетке кайтарып берген. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Жанарбек Акаев комиссияда өкмөт башчыга ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселеси көтөрүлгөнүн айтып, бул окуя премьер-министрге сабак болушу керектигин эскертти.
Мындан ары мындай туугандашкан схема менен бир чоң долбоорду баштаганга болбойт. Анын баары ачык айкын адилеттүү болуш керек. Ал жактан миллиондорду уурдаганга болбойт деген эскертүү берип, премьер-министрди мындайча айтканда биз апаптап ошол бир коррупциялык схеманы токтоталы деп ойлойм да.
Кейти Мобайл 2003 жылы Кыргыз Телекомдун карамагында негизделген. Каржы тартыштыгынан улам иштеп кете алган эмес. Дагы бир мамлекеттик компания Мегаком бренди менен таандалган Альфа Телеком жыштыкты бирге пайдалануу шарты менен Кейти Мобайл компаниясын 345 миллион сомго каржылоону мойнолгон. Мегаком ушуга чейин аталган каражаттын 168 миллион сомун которгон. Бирок Кейти Мобайл компаниясы өз алдынча уюлдук оператор болгусу келгени Альфа Телекомго жаккан эмес. Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жамонгулов жаңы уюк операторду толук кандуу иштетүү үчүн 86 миллион доллар талап кылынарын жарыялаган. Эки ишкананын келишимине ылайык Кыргызстанда эми Салам бренди менен 4-үнчү уюлдук байланыш оператору ишке киргени калды. Ал виртуалдык оператор катары иштей турганын Жаманкулов айтып берди.
Дорожный картаны бекитип, эки тараптуу кол коюп, печаттарыбыздын баарын бекиттик. Буюрса 1 сентябрга бул долбоорду ишке киргизебиз. Анан мурункудай 86 миллион доллар акча каражат, АКШ доллары сарптала турган долбоор болбой, азыр 2 миллион долларга чейин сарпталат да бул долбоорго.
Кейти Мобайлдын тегерегинде ызычуу быйыл майдын башында чыгып, алгач компаниянын жетекчилери чоң суммада маяна алып жүргөнү тууралуу маалымат катуу талкууга түшкөн. Кийинчерээк премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы Ачык өкмөт улуттук форумунун ошол кезде катчысы Иманкадыр Рысалиевдин уулу Эрназар компаниянын директорунун орун басары болуп иштегени ачыкка чыгып сынга алынган. 17 майда компаниянын директору Нурбек Мухамбетов менен анын орун басарлары иштен кеткени белгилүү болгон. Бул окуядан кийин Иманкадыр Рысалиев баласы Эрназар Иманкадыр уулу да жумуштан кеткен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Укук тартибин коргоо органдары Германия Польша чек арасынан кармалган 670 килограмм героинге Кыргызстандын каршы тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын азырынча жарыялай элек. Буга чейин чуулгандуу окуяда аты аталган Элит Шоко фирмасынын ээси суракка чакырылып, чет элге товарын экспортко чыгарган кондитердик ишканалардын баары текшериле баштаганы айтылган. Июндун этегинде чыккан маалымат Борбор Азия аркылуу өткөн баңгизат ташуу маселесин күн тартибине чыгарып отурат. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова бул багытта Борбор Азия жана Ооганстан боюнча эксперт Талатбек Масадыков менен маектешти.
Айтсаңыз, Ооганстандан өндүрүлгөн баңгизаттары Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан аркылуу өтөрү жашыруун эмес. Сиздин байкооңуз боюнча азыр бул багытта абал кандай болуп калды?
Афганистандагы жыл сайын өсүп аткан наркотикти 100% алганда, ошонун бир 22-24% Орто Азия мамлекеттери аркалуу кетет да, транзит болуп. Бул үч мамлекетти айтып атканым: Таджикистан, Өзбекстан жана Туркменистан. Албетте, үч мамлекетке кирген наркотиктин бир канча көлөмү ушул мамлекеттердин өзүндө калып калса, сатылып ошол жерден жанагы наркомандар колдонуп, анан кийин ар кайсы эм болгондон кийин андан аркысы болсо сатылып ары Казакстан, анан кийин Орусия мамлекетине кетишет. Андан ары дагы Орусиядан чыкканы бар, бул Европага кеткени, бирок анын көлөмү өтө эле аз да. Ошондуктан бул кетип аткан наркотиктин, ушу Афганистандан чыккан наркотиктин көбү Орусияда калат да.
Баңгизаттар, Кыргызстан аркылуу өткөн баңгизаттар негизинен кайсы каналдар аркылуу ташылат?
транзит аркылуу албетте Тажикстан, Тажикстандан Кыргызстан кебир трафиктер жанагы эме жолдору бар. Өзбекстанга кирет, Өзбекстандан анан кийин барып кайта Ферганага кирет, Ферганадан Кыргызстанга кирип, анан кийин кайта Кыргызстан аркылуу Казакстанга чыккан дагы жолу бар. Ошондуктан албетте бул акыркы өзгөчө мүнөсөбөттөр союзу урагандан кийин 20-27 жыл өтүп кетүү, 27-28 жылдын ичинде 3 мамлекет Афганистан менен чек арасы бир болгон мамлекеттер. Мамлекеттер. Ошол аркылуу кеткен трафик өзгөрүп, көбөйүп аткан маалда азыр да көбөйүүдө. Азайган жери жок.
Эл аралык деңгээлдеги ушул Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюму дегендер бар. Бул уюмдардын саммиттеринде баңгизат ташууга тыюу салуу боюнча маселе тынбай эле көтөрүлүп турат. Ушул уюмдардын алкагында ага бөгөт коюу иш чарасында кандайдыр бир натыйжалар барбы? Көрө алдыңызбы?
Мен ойлойм, натыйжа албетте болот. Бирок бул наркотрафиктин көлөмүнө салыштырганда натыйжасы анча мындай сезилбегендей натыйжа да асыраак деп мен ойлойм. Анткени бул чоң уюмдарда биринчи талкууланып чечим кабыл алынат. Чечим кабылгандан кийин аны ишке ашырыш керек. Анткени чоң бул аябай бул бюрократиялык бир аппарат болгондон соң ар кайсы мамлекеттер алардын укуктары да башка, муну ишке ашырыш мындай катуу чечим менен жоопкерчиликти бирөө өз башына тартып өз мойнуна алып анан кийин жасабаса муну ОДКБ аркылуу же болбосо ШОШ аркылуу чыныгы күрөштөн биз алысыраакбыз деп ойлойм да. Мына мисал катарында Кыргызстанда ШОС мамлекеттеринин башчыларынын саммити өттү. Ошондо дорожный карта деп ушул 20-нчы жылга чейин деп кабыл алынбады, 2018-2020 деп да, өзгөчө баңгизат маселеси боюнча. Ошонун бир гана нерсесин айтайын. Ошол сунушту 7 жыл мурун 2012 жылы мен ООНда иштеп жүргөн маалда менин чоң менен бирге биз Кытайга барып Пекинге ШОС'тун штаб-квартирасына барып ошол жерден жолугуп сүйлөшүп талкуулап анан кийин Орто Азия мамлекеттеринде дагы чоңдор менен сүйлөшүп өзгөчө мына баңгизат менен күрөшүү органдарынын чоңдору менен жана Москвага барып, Москвада ошондо ФСКН деп коет, Федеральная служба по контролю за наркотиков деп да, ошонун чоңу Иванов Виктор Петрович деген бар болчу, ошону менен сүйлөшүп ошол сунуштарды биз кылганбыз 7 жыл мурун. 7 жылдан кийин анан кийин жаңы чечим келишимге кол коюп дорожный карта деп кагаздын үстүндө жазылып келип атат 7 жылдан кийин. Ошондуктан ОДКБ дагы жакшы, ШОС дагы жакшы, бирок алар чыныгы мындай сезгиндүү чараларды колдонуп анан кийин ушул баңгизат менен күрөшүүдө чоң чоң натыйжаларга жетебиз деген же жете алабызбы же жете албайбыз деген суроо пайда болуп мен ишене албай турам да.
Анда ушул баңгизат трафигине каршы күрөштүн жемиш бербей жатышынын себеби эмнеде болуп жатат?
Мен ойлойм, бул бизнес өтүп атат. Бул жалаң гана биздин мамлекет эмес, албетте. Орто Азия мамлекеттери, бул мурдагы Советтер Союзу, бирок наркотик дегенде өзүңөр көрүп атпайсыңар. Наркотик мурунтан бери, 18-нчы кылымдан бери, 19-нчы кылымдан жарыяланбаган согуштун бир түрү деп да. Опиум согуштары болгон, билесиңер го. Англия менен Кытайдын ортосунда. Ошондон кийин мына наркотиктин келген наркотиктен түшкөн киреше өзгөчө жанакы куралдуу органдардын бул официальный эмес бул бюджет катарында эсептелет да.
Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова, Ооганстан жана Борбор Азия боюнча эксперт Алатбек Масадыков менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Ооганстанда АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрү кан төгүү менен коштолду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада волейбол ойногону үчүн топтолгон жерге мигранттар кармалды деген маалыматты четке какты. Казакстандын Атырау облусунда мунай газ компаниясындагы калайман мушташтан кийин Иордания менен Ливиянын жүздөгөн жараны аймактан чыгарылды. Президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси Айбек Азыранкулов кызматтан кеттүү тууралуу арыз жазганын ал 30 июнда Алмазбек Атамбаевдин үйүнө барган учурда билдирди. Аларда Бишкекте бийликке каршы тынчтык митинги өтөрү ага Алмазбек Атамбаев катышары айтылды. Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу Меккеге 16 июлда жөнөйт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Улан бери жолугушууда колу буту титиреп кетип жаткан Ангела Меркель дүйнөнү чочутууда. Алмазбек Атамбаевдин акыбалы дүйнө басылмаларында. Борбор Азияга кайткан согушкерлердин келечеги кандай болот? Селфиден өлгөндөр көбөйдү. Алдыда дүйнө басма сөздөгү урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Дипломат аналитикалык журналынын баяндамачысы Кэтрин Пут Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы акыркы окуяларды талдаган макала жазды. Журналист Кыргызстандын саясаты бир калыпта турбайт. Буга 2005-2010 жылдардагы элдин каршылык акциялары менен бийликтин алмашканын мисалы келтирсе болот. 2011 жылдан 17 жылга чейин өлкө башында турган Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин мыйзам чыгаруучулар алып коюшту. Ал Кой Таш айында өз үйүндө боз үйлөрдү тигип, басма сөз борборун ачып, үйүнүн айланасын бекемдеп жатат. Атамбаевга карата бир топ кылмыш иштери козголуп, жакында камалары күтүлүүдө деген пикирин билдирип, АКШнын улуттук коргоо университетинин профессору Эрик Амараттын акыркы жагдай боюнча пикирин сураган. Марат Атамбаевди сот жооно тартуу менен Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө даяр экенин көрсөтүп жатат. Бирок коррупция ал өзү башкарган өкмөт менен парламентте күчөдү. Азыркы кырдаалдан дал ошол жемкорлор гана пайда табууда. Башка мурдагы советтик өлкөлөрдө эле Кыргызстандагы реформаланбаган прокуратура системасы саясий режимдин гана куралына айланган. Бул көрүнүш Атамбаевдин убагында деле күчүндө болчу. Кылмыш иштерин кылдат иликтөөнүн ордуна мурдагы советтик соттор бийликтин буйругун аткаруу менен алектеп жооп берген. Басылма ал арада АКШнын мамлекеттик департаменти өз өлкөсүнүн жарандарына Кой Таш айылына жакын жерлерге саякаттап барбоого үндөгөн эскертүү таратканын маалымдайт.
Дүйнөлүк пресса.
Акыркы убакта Германиянын канцлери Ангела Меркелдин ден соолугуна кабатыр болгондор көбөйдү. Германиянын Bild басылмасы лидерлер ар түрдүү саммиттерге жолугушууларга 17 сааттан ашык катышып, чыдамкайлык сынагын тапшырышат. Маселен, 2015 жылы февралда Орус президенти Владимир Путин менен Меркелдин Москвадагы сүйлөшүүсү туура 17 саатка созулган. Бирок анда ал чарчаганын билдирген эмес. Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугушуу маалында немис канцлеринин калтырап жаткан видеосу дүйнө элин чочутту. Кийин канцлер катуу чаңкап, андан улам кыйналганын айтты. Немис дарыгерлери киши суусаганда кан айлануу системасы жабыркап, калтырай баштайт дешет. Анткени менен Меркель буга чейин деле мээ кайнаткан 50 градустук аптапка туруштук берип, Малиде немис аскерлери менен жолугуп, Бээжиндеги Тянамен аянтында парадка катышкан. Анда канцлер мынчалык калтырап титиреген эмес. Бийликтеги 14 жылда Меркель бир нече ирет өзүн жаман сезген. 2014 жылы ал ZDF телеканалында сүйлөп жатканда башы айланганын айтып, суу ичип шоколад жеген. 2015 жылы опера көрүп отуруп, отуруштан жыгылып 2017 жылы Мехикада да Зеленский менен тургандагыдай калтырап титиреген эле деп жазат кезит.
Дүйнөлүк пресса.
Британия, Франция, Дания ислам мамлекети террор тобуна кошулган жарандарына карата оор чара көрүп, ал тургай жарандыктан чыгарып жаткан чакта Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү согуш майданынан жоочуларын мекенине кайтарууда. Борбор Азия ислам мамлекети радикал тобуна кошулгандарды чогултуп алып эмне кылат деген суроого Open Democracy изилдөө институтунун талдоочусу Эдвард Лайман жооп издеп атайын баяндама жазган. 2011-18 жылдар аралыгында Сирия менен Иракка Борбор Азиядан 2000-ден 5000ге чейин жаран кетип, согушкерлерге кошулган. Айрымдары ал жакта турмуш куруп бала чакалуу болгон. Бирок согуш талаасынан качкан кыз келиндер менен балдарды кайра аймакка кайтаруу иштерин 2015 жылы Тажикстан баштап 300 адамдын күнөөсүн кечкен. 2019 жылы Казакстан менен Өзбекстанда дал ушундай кадам калып 524 жаранын өлкөгө кайтарышты. Кыргызстан азырынча бул багытта чечим чыгара элек. Сирия менен Ирактан кайткандарды бийлик катуу көзөмөлдөп кайра тарбиялоочу жайларга жайгаштырган менен аларды андан ары эмне кылат деген суроо азырынча жоопсуз бойдон. Казакстанда террорчулук менен алектенгендерди кайра тарбиялоочу тажрыйба бар. 2014 жылы Гуантанамо түрмөсүндө олтурган 5 четелдик жаранды кабыл алып, эл аралык Кызыл Чырым уюмунун колдоосу менен аларды Семей шаарында реабилитациядан өткөргөн. Жарандарын кайра тарбиялаш үчүн Борбор Азия мамлекеттери Кытайдын мусулмандар үчүн уюштурулган лагерлеринин үлгүсүн киргизе алат. Сирия менен Иракта болгон казакстандык мурдагы согушкерлерди кайра тарбиялачу Актау шаарындагы психологиялык борбордун адистери кайтып келгендердин жүрүм турму акырындап өзгөрүп, кийген кийим оңолуп, кара түстөгү никапты түстүү кийимге алмаштырып жатышканын айтышты, дейт автор.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Фигаро гезити дүйнө жүзүндө өзүн сүрөткө тартып жатып өмүрү кыйылгандар улам көбөйүп жатканын маалымдайт. Ушундан улам айрым өлкөлөр атайын эрежелерди чыгарууда. Маселен, Индияда селфисиз зоналар белгиленсе, Орусиянын полициясы коомчулукка коопсуз селфи тартуунун эрежелерин таркатып, мыкты селфиден да адам өмүрү кымбат деп эскертип жатат. Быйыл АКШда жыл башынан бери 14 адам өзүн өзү сүрөткө тартып жатып көз жумду. Алардын көбү улуттук парктагы чоң каньондон кулагандар. Бразилиянын, Германиянын, Вьетнамдын тургундары машине, мотоцикл айдап баратып, селфи тартып каза табышкан. Бийик имарат же тоодон кулаган селфичилер да көбөйдү. Польшадагы Освенцим музейинде селфи тартып, социалдык медиага жарыялоого тыюу салынды. 2011-17 жылдары селфи тартуу учурунда 259 адам көз жумган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми кыргыздын кээ бир сөздөрүнүн маанисин чечмелеген түрмөкө келип жетти. Шайлообек Дүйшеевтен ар дүйшөмбү сайын таңкы Азаттыкта сөз дайра.
Айрым угармандарыбыз телефон чалып, Кокон Гилас жөнүндө сурашканынан юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн карап канааттандырарлык жооп таба алган жокмун. Бул сөздүктө гиларс же гилас черешня деп жазылып турат. Мен анан Жээнбай Мукамбаев агайдын диалектологиялык сөздүгүн карап бир топ кызыктуу маалыматка күбө болдум. Эми ошол гиларс же гилас тууралуу айтаардан мурда сөздүн уңгусун чечмелөөдөн баштайлы деп ойлодум. Гил деген сөз бар экен. Жерге талдык кыргыздарда ачыбаган камырды гил деп коет экен. Нанды чийки бышырыпсың дегенди ал жак нанды гил бышырыпсың дейт. Мындан улам бытмыйган коюу нерсени же топуракты гил топурак дешет экен деп жазылып турат. Ал эми Баткенде кичинекей алмуруттун бир түрүн гилапрус дешет. Эми жемиш өсүмдүгүнүн бир түрү эсептелген гиларска же гиласка келели. Баткенде ак саргыл түстөгү, бирок анчалык даамдуу эмес эттүү түрүн ак гиларс деп атасак, кочкул түстөгү кычкыл даамдуу түрүн кара гиларс дешет экен. Булар июнь айында бышат дешет. Гиларстын же гиластын чоң-чоң кочкул кара түстөгү түрүн жерге тал тарапта кашкар гилас деп атаса, даамдуу чоң-чоң кызыл түстөгүсүн өзгөн жакта кокон гиларс же кокон гилас деп атайт экен. Бүгүн кокон гиластын саясында эс алалычы деген да сөз бар. Өңү кызыл тоголок гиларсты кызыл гиларс. Гиларстын Наманган тараптан тараган түрүн Наманган гиларс. Өңү сары, даамы таттуу түрүн сары гиларс деп. Ал эми гиларстын эрте бышуучу кичирээк түрүн шаар гилас деп атайт экен. Түштүк тарапта гүлдүн да көбүбүз биле бербеген аттары көп. Баткенде өскөн айгүлдү бүгүн билбегендер аз. Ал эми жаңы жол жакта өзгөчө кооз сулуу гүлдү айымгүл деп аташат экен. Көбүнчө айымгүл аксынын тегерек деген жеринде өсөт дешет. Жерге талда бешикке салына турган орнаменттин бир түрүн бешик гүл деп атайт дешет. Баткенде майда көк гүлдүү өсүмдүктөрдү бото көз гүл дешсе, Памир тарапта бир сабагында 7-8 топтошуп гүл ачкан чөйчөктөй кооз гүлдү булак гүл дешет экен. Бул гүлдөр көбүнчө булактын жээгинде өсөт дешет. Баткенде тоголок көк гүлдүү өсүмдүктү жашыл гүл деп аташат дешет. Кээде ушул эле гүлдү көк гүл деп да коюшат. Ал эми Чүйдүн айрым жерлеринде жылдыз гүл деген гүл өсөт экен. Бул гүлдүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү гүлүн күн баткандан кийин гана ачат дешет. Сабагы байчечекейге, башы күрүчкө окшогон өсүмдүктү Памир жакта күрүчкүл деп атайт дешет. Бутактары тарбайган, гүлү көп-көк, түбүндө томолок дүмүрчөсү бар. Ошол эле Памирде орус гүлү деп атайт экен. Чүйдө сөйкө гүл деген өссө, Сузакта барки тамаша гүл, тажы гүл же короз гүл, Тияншанда чырмоок гүл, жерге талда темир гүл, лейлекте топу гүл жана башка гүлдүн көптөгөн түрлөрү бар экен.
Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра берүүлөрүнүн баардыгы биздин сайтыбызга жарыяланат. Кадырман угармандар, Азаттыктын эфиринде жаңырганы баяндар, материалдар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын да бир жолу эскертебиз. Ошону эле биздин мультимедиа материалдарыбыз социалдык түйүндөр аркылуу, ошондой эле биздин ютубтагы каналыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот. Сиз Азаттык радиосун уктуңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсе Низам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсом анан жашай берет мен менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.